Halló og verið velkomin í annan þátt af sunnudagskaffi. Í dag ætlum við svolítið að fara í Elinóru. Má, þetta hljómaði ekki rétt. Allavega, fara í hver Elinóra er. Kannski bara smá þannig að þið kynnist mér betur og bara til að endurspegla allt sem ég vil koma frá mér. Og mér fannst þetta ekki bara góð hugmynd fyrir ykkur til að komast komast nær því að vita hver ég og hver gildin mér eru og hver ég hef verið og hver ég ætla að vera. But with further ado, eins og maður myndi að segja á góðri ensku, byrjum þáttinn og hér kemur Elinóra Rós. Bakarnóra, hver það? Hver það? En fyrir þá sem ekki vita, þá heiti ég Elinóra Rós. Mjög margir þekkja mig sem bakarnóra. Uppspretan á því var rosa mikið bara ég var bakarnemi að vinna í bakari. Mér langaði að sína frá náminu mínu á samfélagsmiðlum fyrir vin og fjölskyldu. Þetta átti bara að vera lítill, pínu lítill krútlur Instagram aðgangur fyrir fólki mitt sem átti raunin ekkert að verða neitt meira og dýpra heldur en það. Og hérna og veist, maður bakari heiti Elinóra. Og þess vegna einhvern veginn kom bakarnóra út úr því. Ég kölluð alls konar. Ég Ella, ég Nóra, ég Nóra, Elín Lára þegar ég með attitút, Emil þegar ég að vera tutti og Gaur. Og margt alls konar annað. En Þetta einhvern veginn svona, Nóra oft sett í samhengi við Mark. Það London Nóra, það Klaufa Nóra, það Subbu Nóra, það Púka Nóra, þú veist. Einhvern veginn rosa oft sett eitthvað orð fyrir fram að Nóra og nota það sem mjög fyndið. Það kom einhvern veginn bakar Nóra, en annars heiti ég Elinóra með E og O. Margir sem halda sig Elín Óra eða Elinóra, en það Elinóra. Kannski kom því út hérna fyrir framtíðar fréttamenn sem kannski að hlusta. Því það virðist ekki vera hægt að skrifa nafnið mitt rétt í umfjöllunum og fleira slíku. En ég 22 gömul og upprunalega úr Keflavík. Ég sest ólst þar upp bara frá barnsaldri, fór í grunnskóla þar og svona. Fætt árið 2000 og meir sem ég seint árið en ég er næstum því núleitt módel. Ég Þorláksmessu barn, fættist á Þorláksmessu og þar leiðandi mikið jólabarn líka. Ef þið að hlusta þá held ég að þið ætti nú vita að ég bakari. Ég einnig rithöfundur af tveim bókum og mér sem metsölur rithöfundur. Ég útskrifað bakari. Ég ekki bara svona áhuga bakari eða hef unnið í bakari. Ég menntaður bakari. Útskrifaðist vorið 2021 með mér sér að tvær viðurkenningar og alls konar fínari en ég var alveg staðar hann í því bara við segjum alltaf að ég hafi verið svona 12 ára þegar ég var farin að svo staðfest segja að ég ætlaði að verða bakari það hafði alltaf legið mér mjög nær og verið einhvern veginn algjör draumur hjá mér ég Stóð mig alveg verið skóla og átti ekki erfitt með námið neitt þannig en hafði einhvern engan áhuga á þessu klassíska sálfræði, félagsfræði, lögfræði, framhaldsnámi og háskólanámi og tilhugsunin við að fara í klassískan háskóla var og bara hryllingur fyrir mér Þannig að iðnnám var eitthvað sem höfðaði og hentaði, höfðaði mikið til mín og hentaði mér mjög sterkt og þegar ég meira sig að var sækja menntaskóla þá var mér alveg sýnt alls konar fleiri valmöðleikar og ég var látið skoða MR og alls konar sko en hérna og ekki af minni fjölskyldu sko en í kjarnanum þá var ég bara alltaf að fara að verða bakari og hafði mikið áhuga á því, hafði mikið ástrið fyrir því og fannst það gríðarlega spennandi þannig að MK var minn eini kostur fyrir framhaldsskóla. Þannig að ég ferist ekki framhaldsskóla í Keflavík, ég fer framhaldsskóla í hérna menntaskólanum í Kópavogi og elskaði það. Ég hef enga neikvæða reynslu af menntaskólagöngunni minni í alvörunni, mér er mjög erfitt að vera ekki í skólanum. En já, þar fyrir við kannski svolítið í það hver ég og hvað ég búin að gera og alls konar svona. Og ég kannski kjarnan minn og æskunum mína. Ég ofboðislega mikið steingeitt með mikinn áhuga á öllu sem tengist í. Ég hef mikinn áhuga á bara stjörnunum, ég get legið að horfa á stjörnunum í margar klukktímar en ég hef líka bara ótrúlega mikinn áhuga á stjörnumerkjum, manifestations, hvernig tungli liggur, hvernig það hefur áhrif á okkur, hvernig plánetunum er okkar liggja og ég veit svo mikið þetta. En ég á það til líka að þegar ég hef áhuga okkur þá verði ég smá bara nörd í því. Þú veist, ég bara dembi mér 100% í það og ég veit bara allt það og eitthvað. Þú veist, fer svolítið svona full inn í allt sem ég geri. Og önnur áhuga mál eru kannski til dæmis ljósmyndum eftir að hafa tekið myndir fyrir báða bækjöndum mínar, þá hef ég rosa mikið áhuga á þá aðalega matljósmyndir samt. Ég ekki eitthvað svona overall, fyrst, mér finnst ekki gaman að taka bara eitthvað portrétt myndir af fólki eða eitthvað. En ljósmyndin finnst mér mjög skemmtileg. Nýjasta nýtt jóka. Ég búin að stunda jóka núna í rétt rúmt ár. Og það umturnaði og breytti öllu lífinu mínu, sjáta þá Unu Kolben, sjóka kennara minn. Og í dag góða vinkonu ég væri ekki á þeim stað sem ég í dag hefði ekki byrjað að jóka sverðað og þar leiðandi hef ég gigantískan áhuga því ég algjör ævintýra og ferðalaga pési og ég veit að það rosa klassist að segja það en í alvörni ég ferðast einsendi tvira sinni mánuði erlendis á síðast ári og ég bara frá því ég fekk bílpróf þá vorum við vinirnir alltaf að stökkva eitthvað random road trips og ég alltaf að koma mér út í eitthvað svona alls konar og ég vilt ekki eitthvað planað með góðum fyrirvara eða neitt svoleiðis. Það yfirleitt bara, þú veist, ég fer og vil sjá hvað gerist. Ég svolítið að vinna með það, myndi ég segja, en ég mjög mikið fyrir allt svona smá spennandi og skemmtilegt. Ég mesti introvertaði extrovertin, nei, extrovertaði introvert, já, nei. Allavega, ég ekki feimin og ég mjög outgoing og ég mjög hvatvís og ég mjög hávers og ég mjög fyrirferðamikil. Ég lítil og nett en af því það svo mikið umstangi kringum mig þá ég mjög fyrirferðamikil. En þegar batterið mitt búið, að því ég hef bara x mikið batterí þá í alvörni þarf ég svona 5 daga einvísa frá mér og ég algjör einvera ég get svo mikið notið þess að bara eitthvað elda fyrir mig eina og kveikja kertum fyrir mig eina og dúllast með sjálfur mér og þú veist það bara ekkert mál fyrir mér og ég nýti þess rosalega eiga self-care tíma með sjálfur mér í alvörni. Það bara það besta sem ég geri fyrir sjálfur mig. Þannig ég myndi segja, ég held, ég ekki extrovertið introvert þá? Nei, ég introvert, veit ég hvað, ég veit bara að ég á svo tvær ógeðislega ólíkar hliðar af mér. En flestir halda ég sé alltaf bara happy dolly alltaf til í að hitta alla og hafa gaman og hvað sem ég í flestum tilvikum en ég þarf að balansa það út með tíma fyrir sjálfum mig aftur á móti líka ég samkynningð mjög fyndið tveim mánum eftir ég komið til skápnum þá sem ég ennþá smá svo nú þetta verið loftið hvað fólk eftir að finnast en það kannski að ég átti ekkit 100% bestu reynsluna því að koma út mjög heppin í dag ofbáslega heppin í dag en já, ég sérst hluti af hins einn samfélaginu og verð skotin í stelpum og konum stelpum finnst mér alltaf svo ótrúlega skrítið að segja að ég það hljómanu sem ég sé skrítið skotin í litlum stelpum sem er alls ekki það en ef ég sé konur þá finnst mér líka eins og ég sé að tala fólk á aldrei mömmu mína sem er heldur ekki rétt bara fólk á sama aldrei ég sem að yfirleitt skilgrýni sig sem kona mögulega hann en ekki hann allavega ég í dag mjög þakklátt og glöð að vera hluti af þessu samfélagi það var mjög erfitt fyrir mig að koma út en í dag finnst mér ekkit fallegra og dýrmætara heldur en að vera bara 100% ég sjálf og fá að vera það unapologetically Ég líka bara komin í mjög fallegan hins einn vinahóp út í London. Ég búin að fara á Pride í fyrsta skipti out and proud og það að samþykja bæði sjálfur og sjá líka aðrir samþykki manneskuna sem maður er rosalega dýrmætt og Þetta ferli allt sem hann hefur verið mjög fallegt að mörguleiti og woman loving woman ást eða kona sem elskar aðra konu eitthvað það tærasta og fallegasta sem ég veit í þessum heimi og það ég hef alltaf verið bara ást boring, ást ósmendið ég held að það sem ég var að upplega gagnvart strákum væri í rauninni ást en það var það í rauninni bara lengst í frá og ég var með að bara tala við Sonju vinkonu mínum daginn en hún var bara ekki alveg ég vissi þetta bara lengi á því en þú eitthvað svo komst út úr skápnum sem by the way mjög fyndi konsept en allavega að því að ég bara talaði og hef alltaf talað allt öðru í sem stelpur heldur en ég hef talað stráka og Ég upplýði aldrei það sem vinkonum mínar upplýði gaf strákum en þegar ég loksins fækka upplýða það gagnvart stelpum og lifði mér það þá var það bara eitthvað svona umturnandi í heiminu mínum og í hjartanu mínu og það var fallegt í alvörni. En þannig já, hausti 2020 þá bæði gaf ég út bók og komum til skápnum. Stórt og umfangsmikið haust hjá einni lítilli konu ef við förum inn í fjölskylduhætti að þá á ég frekar litla fjölskyldu myndi segja það að segja svona blóðtengda fjölskyldu en það hún samanstendur svolítið bara af mér mömmu minni, bróðinu, mákonu minni og litla frænku mínum tveim það alltaf svona nánasti kjarnin minn fólki sem ég myndi gera allt fyrir og elska minn allt svo á mamma mín okkur sískinni sem ég hef all mak og börn sem, nei, jú eftir sískinni mömmu minnar eiga sem barnabörn eins og mamma mín á barnabörn svo ég náttúrulega og stjúp afa átti afa á núna stjúp afa hann ég segi alltaf bara og afa og það svolítið bara fjölskyldu mín en just, mamma eitt af fjórum sískinum þau flest eiga bara 2-3 börn Ég og bróðir mín erum bara tvö. Þannig að þú veist, fjölskyldan sjálfum sér þetta ekki eitthvað rosalega stór. En ég hef lært það svolítið gegnum árin að búa mig líka bara til smá svona tjósan fjölskyldu sem eitt að dýrmætasta og fallegasta sem ég veit í þessum heimi og umræðefni sem ég geti talað mikið En eftir að hafa gengið gegnum alls konar krefjandi og eftir að hafa unnið á alls konar stöðum og búið á alls konar stöðum og allt svoleiðis, kynnist alls konar fólki og svona að þá, já, kynnist maður í rauninu fólki sem verður smábær svo auka fjölskyldamanns. Það fólk sem tekur manni inn sem hefur enga gilda ástæð til þess annað en það að það tært fólk og elskar mann skilurslaust og styður mann og hvetur mann áfram og þarna á góðu dögunum og slæmi dögunum með allt sem það getur gefið af sér það dýrmætast í öllum heiminum. Og ég á stærstu, fallegustu chosen fjölskyldu ever. Og ég hef rosa mikið sett mér það fóreldrar vinkvenna minna sumir fóreldrar vinkvenna minna eru bara hvernig svo fjölskyldumærin mínir og fólk sem ég hef unnið með eru bara fólk sem svo fjölskyldu mín. Tox í London sem margir Íslendingar kannast við hann við tölum bara bæði að við erum bara chosen family hjá hvort öðru, sko. Þannig að maður einhvern veginn bara finnur rosa mikið sitt fólk og það fólk smá sem chosen fam. Þannig að ég segi alltaf að ég segi risa stóru fjölskyldu en ég sjálfur sér þá fjölskyldu mín mjög lítil. En eins og ég sagði áðan þá hef ég ekkert alltaf verið rosalega hrifin af ást. En ég elska samt mjög fast. Ég verð mjög auðveldlega þakklátt, en það ég svona smá yfirþyrmandi tilfinningamúnt. Ég á það alveg til að þú veist bara öskur grátur mér auguna því ég svo þakklátt fyrir hinna og þessa manneskjuna. Ég verð aldrei bara þakklátt eða bara hamingjusöm þetta verður alltaf ofboðslega mikið þakklæti og ég ofboðslega mikið hamingjusöm og svo áfram og svo áfram og þar kemur ást svolítið líka inn ég á rosa erfitt með að bara leifa ykkurum að vera til sem ég elska og ég tala líka rosa mikið get talað rosa mikið og mér finnst þér svo knúin til að segja fólkinu mínu þegar ég elska það og ekki eitthvað svona ok nei, það eiginlega ekki rétt orð minnst ekki knúin til að segja fólki það heldur bara svona, ég fæ alveg bara svona yfirþyrmandi vá hvað ég elska þig mikið og langar að segja fólki það þannig að já, tilfinningar eru alls konar hjá mér en þær fara líka alveg svolítið djúpt í hináttan líka ég með mjög mikinn ofsa kvíða og já, mjög á það til að geta orðið frekar mikið andlega veik og það getur orðið alveg jafn yfirþyrmandi krefjandi og yfirþyrmandi jákvæðu tilfinningarnar eru. En já, þannig ég hef einhvern veginn sérstaklega, þú veist, þegar þú ert einhvern veginn forsaður í það að vera inn í þessu kassalaga normi af því að vera gagkynneigð ég gagkynneigð en að vera gagkynneigður innstæklingur að þá hvernig lærir ekki inn á bara þessa náttúrulegu ást sem bara svona einhvern veginn kemur til þín þegar þú byrjar að vera skotin í fólki og svona því ég var bara genuinely að reyna að vera skotin í vitlega svo fólkinu. Þannig ég bara núna svona 22 ára að læra inn á ást. Bæði hvernig elska maður heilbrigt, hvernig sýni ég fólki að ég elski það, hvernig vill ég að fólk sýnum mér að elski mig. En almennt þá fólki mitt bara það sem ég stend á þessari jörðu fyrir og ég mjög mikil kjarnakona þegar kemur að fólkinu mínu að öllu leiti og mér þykir rosalega vænt það og ég mikið tilbúin að lyfta því upp og hvetja það áfram og sjá fallega ljósið innra með fólkinu mínu. Eins og ég sagði því að þá ég búin að vera andlega vik í smá tíma. Ég með alls konar mismunandi greiningar sem kannski ég ekkert allir vita en ég með mikla áfallastreituröskun eftir mörg alls konar áföll. Ég með mikinn kvíða og ég díla mest við hann frá degi til dags. Ég líka með alls konar aðskilnaðar kvíða. Og ég hélt einhvern veginn alltaf að aðskilnaðar kvíði væri bara hjá litlum börnum að því þau vildi ekki gista heima hjá öðrum að því ég var sá krakki. Ég gisti aldrei með vinkonum mínum þegar ég var krakki og ég fór aldrei í sumarbúðir og ég fór aldrei á eitthvað svona gistikvöld eða neitt svoleiðis og ég bara helst vildi ekki að gista heima afa sko. Ég vildi bara vera heima með mömmu minni. Og ég hélt að það væri aðskilnaðar kvíði en við erum að tala það að þegar ég hætti að vinna á vinnustöðum að þá græt ég margar vikur fyrir og margar vikur eftir. Þegar ég þarf að kveðja vinkonum mínar eftir að fyrir vorundin, þá þarf ég að undirbúa mig fyrir að kveðja þeir. Og þetta getur alveg oft verið mjög áhugavert og hamlandi. Ég bara mér aðskilnaða kvíða gagnvart, þú veist, ég græt í hvert einasta skiptir sem ég fer heim frá útlöndum í flugvélinni og ég sko ekki að græt, ég græt ekki bara, ég ekki að græt. Af því að ég með aðskilja það og þetta bara smá galið en þess vegna við hjá sálfræðing og búin að vera í 2 ár og við erum núna búin að læra inn á þetta og þetta ekki enn hamlandi þetta var en svo kemur alls konar stundum á ég tíma þar sem ég bara smá þunga mér stundum á ég smá tíma þar sem ég fer lægðir ég mjög aktív við erum Jú, sálfrængur minn eiginlega staðránar í að ég sé mig að ég hátja. Ég kann ekki stoppa mig af, það ekki skrýta að ég fór í massíft burnout fyrir 22 aldur, 21 ás aldur með þessa. En ég hleyp. Það ekki finnst ekki, ég hleyp ekki, nei. En ég meina ég set á mig alls konar og teka mér alls konar verkefni og ég ætla að standa með 100% um öllum og með mestu fullkomna áratuna og svo krassa ég. Og ég ger þetta aftur og aftur og aftur og aftur og ég virðist aldrei læra. Nema núna, núna erum við að læra. Og það nefnilega það sem við erum búin að vera að gera svolítið síðastlega 1.5 árið sem við held ég getum nýtt í að ræða hér í podcastunni er að við erum búin að vinna gigantist í mér. Með sálfræðingnum mínum og markþjálfaranum mínum og fólkinu í kringum mig. En núna það að þá fættist ég með fæðingagalla þar sem ég fættist með líffærin út úr líkamanum mínum. Ég var sérst með opnu á maganum. Ég reyna að útskýrta mannamáli sko því að þið myndið heyra hvað sjúkdómum heitar, þá myndi ekki skilja staka það hlut og flestir læknar hér heima veit ekki svona hvað það er sko allavega er það svo mínur í slav því að fara upp á heilsugæslu og hef verið að díla við alls konar veikindi bara frá fæðingu en einhvern veginn aldrei láti það samt stoppa mig, bara svipað á allt annað ég lágvaxinn og ég hef aldrei láti það stoppa mig já bara búin að vera langar fæðingu, aldrei láti það stoppa mig, ekki oft verið vinsæl, var löðið mikið einelti þegar var krakki, ekki láti það stoppa mig og ég held að bara ég vinn best þegar á móti mér blæs, að því þá ætla ég svo sannarlega sína öllum hvað inn í mér býr. En já, þannig að fættist með líffræðilegu manum fyrir beint í aðgerð við fæðingu og hef síðan þá verið alls konar svona, svona inn út að spítala pési í alls konar aðgerðum, lifa með þeirrum, skoðunum og alls konar þannig. Og ég grenniði á þér á ámælisdæði minn. Meðan flestir eru mjög fegnir að verða sjálfur á það grenja ég því að það þýtti að þetta verið síðastæður minn á, ég geti ekki lengur farið á barnaspítalan sem ákveðið galið. En vitið hvað? Aftur, tilfinninga búnt. Með aðskilnaða kviða. Sko, því meira sem ég tala með þetta, því meira ég að áttum á þessu. Ég búin að vera þekktekninn í nokkur árnuna fyrir að vera smá hérna, svona pollina. Það heyrist vóð sjaldan í mér hvart að væla og kveina. Ég yfirleitt þessi hressa típa sérstaklega klán 5 á morgnana á vaktinni í bakarínu. Ég rosa lítið að fara að gera aðstæður verra en þær þurfa að vera. Og það kemur bara svolítið ósvarað til mín. Ég yfirleitt bara frekar jákvæð og glaðalind en samt sem áður með það stort skapa þegar ég það ekki að þá held ég bara best að forða sér, myndi ég segja. Ég mikil London kona fyrir þá sem fylgja mér á Instagram, það ættum við öll að vita það bæna. Og ég veit ekki hvenær þessi þáttur kemur út en allavega núna þegar ég segi hérna í stólnum að þá ég með huge fréttir sem að fá að líta það sér sljós bráðulega og ég veit ekki hvort það gerist akkurat þegar ég búin að gefa þennan þátt út eða að gefa þennan þátt út eða kannski ekki búin að segja neitt og þá eru þið að fá smá sneak peek núna af því að ég að fara að deila stórum London fréttum bráðum en vona það að elska London og þá finnst mér það náttúrulega bara að vera algjört heima fyrir mér. Mér finnst ég bara að fá að vera ég sjálf þar. Mér finnst alls konar tækifæraðar. Mér finnst besta fólki þar. Mér finnst allir taka öllum svo ótrúlega opnum örmum og mér finnst svo falleg yfirvofandi ástar alls konar en samt svo mikið líf og samt svo mikið ró og það fyrir mig að fara til London er sem fyrir mig að fara í 18 sálfræði tíma og ég sverðað. Ég líka mikil aðdandi himninum og fólki mitt á það til að senda mér þegar það eru stjörnur úti eða fallið sólsetur eða norðurljós og ef að það veit að segjum kannski að það eru á öðrum stað heldur en ég eða eitthvað á það sér fallega stjörnur eða fallega norðurljós eða annað að það á það til að senda mér myndir af því sem það krúllast sem ég veit í þessum heimi og svo ég mikil aðdandi að góður tónlist Ég hefði dans í mjög mörg ár. Ég samt eins taktlaus og stíf og þið geti ímyndað ykkur. Það myndi engin halda að ég hefði nokkuð tíma á lífsleginu minni verið eitthvað dansari en ég var það. Og ef því dans kom líkjafleik og núna litla frænka mín að æfa þar sem mega krúttó. Og ég hef henni alltaf bara verið mikið fyrir það að bara blasta góru tónlist. Tónlist talar rosalega mikið til mín, mér stemmi mikið svona, ég tjáu mig mikið gegnum tónlistina sem ég hlusta á. Og já, ég dansa rosa mikið þótt að ég dansi ekki sem ekkert dansari. Þá var ég hoppandi og skoppandi íbúðinu mínu að stanslust og mér finnst ekkert skemmtilegra en að fara tónleika eða eitthvað svoleiðis. Fyrir þá sem ekki vita, og ég held að sé kannski mjög fávirjafel sem vita þetta, allavega sem að fylgjast með mér eða eitthvað, þá ég hálfskosk. Pabbi minn sérst frá Skotlandi og kemur frá Aberdeen og hálfskosk. Nei, hann skoskur og þar leiðandi ég hálfskosk. Og ég með íslenskasta enskur heim í heimi þannig það ekki, það þeir ekkert að spyrja mig að tala með skoskum heim eða berskum heim af því ég ekki með svoleiðis og mun held ég aldrei koma til með að vera með svoleiðis þannig já ég eins og sagði bakari en hef alltaf fundið rosa mikla ró bara í öllu sem tengist matargerð og bakstri og öllu slíku. Ég með mikla ástri fyrir mat. Veist, þegar fólk eldar fyrir mig, þá veit ég að það elskar mig. Og ég get rölt maturverslanir í marga, marga klukkutíma. Mjög fyndin staðreynd en bara frá því að ég byrjaði á samfélagsmiðlum og samfélagsmiðlar byrjaði að vera með eitthvað samstörf og okkur það mér alltaf dreymt færi samstarf um maturbúð það bara myndir mér ég gæti líka bara að tala það just, ég gæti sannfært mann og annan að eyða klukkustundum í ákveðnum maturbúðum er skemmtilega sem ég geri þegar ég fer erlendis að fara í nýjar maturbúðir og smakka nýjar mat og okkur En ég mjög, mjög gjörn á því að fara á nýja veitingastaði og prófa nýjan mat og mér finnst það ótrúlega gefandi og skemmtilegt og ég veit ekki, veist, ég með mikla ástríði fyrir uppskrifta bókum og mér þykir mjög vænt áhöldin mín sem ég á til dæmis ég mikil, þú veist, mikil aðdánd af keramik, aðalega þá, þú veist, matarstellar keramik, alls konar dúlleri. Og einhvern veginn, það bara rosa mikið af því sem ég elska sem tengist að einhverjum hátt bakstri eða mat eða einhverju því slíku. Og það einu svolítið bara svona ástæðan fyrir af hverju ég varð bakari. Ég var mjög ung búin að ákveða hvað ég ætla að verða og Það var bara því að ég fann þarna eitthvað sem ég var góð í. Ég þrýst rosa mikið að finna eitthvað sem ég góð í. Ég sko ætla ekki að ljúga, mér finnst ekkert leiðilegt þegar ég finn eitthvað sem ég kann af því að ég á til að gefast bara upp á hlutum sem ég kann ekki bara alveg strax eða gangi ekki bara mjög auðveldlega fyrir mér. En já, þannig það svolítið svona af hverju ég var bakari. Ég búin að gera alls konar sem bakari. Ég náttúrulega búin að gefa út þarna tvær uppskriftabækur. Ég búin að mennta mig og útskrifast. Ég búin að ferðast út allt, bara til þess eins að skoða bakari. Ég hef alveg að fara bara í sérferðir erlendis til að skoða bakari og bakkelsi erlendis. Ég búin að halda tvo styrtar viðburði. Eina bollakökusölu til styrtar Barnarspítalans og eina góðgerðarsölu til styrtar minningarsjóðs Einarstarra. Til eitthvað líka heila ári að safna til styrtar Barnarspítalans með því að selja kökur og allir ágáðan rann til þeirra. Ég var andlita á fyrir mig átekinu árið 2020. Það var geggjað, by the way, það var hjúts. Það ekki líka vinnum með sögu sig sem algjör neglu fyrir mynd mælum með að fylgjast með henni bara í öllu sem hún gerir, hún geggjuð búin að taka upp alls konar þætti, ég búin að vera í alls konar viðtölum ég búin að halda mitt fyrsta pop-up það var gaman það var held ég bara eitt af því svona my most highlight in my career og ég ætla ekki að afsaka ef það kom ekki ennst guðslettur af því það eiga alveg pottet eftir að vera duglega að líta sitt ljós í þessu podcasti. En já, poppa við að deg, það var hjútsmaður, það var ógislega skemmtilegt. Það var 2020, svona milli þess sem ég skrifaði bók og það var ekki COVID og svona. Og ég var með 500 bakkelsi sem voru allt bara mínur uppskriftir og ég bakaði allt sjálf og svo hjálpuði þau mér reyndar að þvist selja og pakka saman og svona, svo auðlustu við þetta bara og þetta var laugardag og sunnudag og það seldist upp báðardagana og var röð út allan tíman báðardagana og ég hafði bara ekki undan en það var absolutely beautiful. Ég búin að taka það þau nokkru keppnum Ég er búin að vinna tvær. Vá, maður er búin að gera ógæslega mikið, sko. Ég er búin að taka þátt í Girls for Girls. Ég er búin að fara að Dale Carnegie. Já, ég er bara búin að svolítið að dempa mér í alls konar. Mér finnst leiðilegt að láta mér leiðast. Það getur bara orðað þannig. Og ég alltaf að setja mig nýjar áskonir og alltaf ég að drauma og það bara það skemmtilegast sem ég geri. Og ég ætla að fæ, þetta miklu meira en bara eitthvað nám eða eitthvað vinna fyrir mér. Þetta bara hver ég sem einstaklingur í mörgu sér. Þannig að mér finnst ótrúlega gaman að hanna nýjar uppskriftir og deila þeim og vera einhverstaðar þar sem ég fæ útrás að tala þetta eins og í útrásviðtölum og fleira þannig að það ansi margt búið að gerast, ég búið að fá alls konar námski líka bæði hjá honum hann veit ekki, viðst, ef ég segi ykkur til dæmis, ef þið eru ekki bakarar hvernig það held ég að þið veit ekkert hver það en já, einn af þeim frá Danmörku Íslandi Íslandíkur, annar þeirra heitir Peter Ewan, hann mjög þekktur, ég búin að heita Matt Artlard, ég í föstum samskiptum við erum margar fyrirmyndir mínar sem ég bara að trú ekki, ég búin að heita Dane Pemberton, ég búin að prófa að vinna í bakaríum Erlendis, þá samt bara svona, ég fer í vikuferðir eitthvert og fæ kannski að taka eina helgi með í bakaríinu eða eitthvað svona, ég ekki að vinna eitthvað svona fast eitthvað ég opnaði, ég var ein af þeim sem opnaði hérna eða var í teiminu sem opnaði hérðin Restaurant and Bar nér á Granda og þar í Vesturbænum. Ég var sérst yfirbakarinn þar þegar það opnaði. Þannig að maður held ég bara búin að gera alls konar og mjög mikið í alls konar formum og gerðum frá því að ég byrjaði náminu mínu en ég var náttúrulega 16 ára þegar ég byrjaði, ég var 14 ára þegar fæk fyrstu vinnunum minn í bakaríi og ég að vera 23 núna, ég er eiginlega 9 ára 22, það hvað mars og ég var 22 desember og verð 23 í desember. Mjög fyndið að ég var ammæli á Þorláksmessu, þá á ég sko ammæli og ég var 23 árinu, þá verði 23 ára, 23 desember, 2023. Mjög skemmtilegt, svona talna uppröðun, en ég hef mjög gaman af svoleiðis talna uppröðunum sem mjög fyndið. En ég held að við sem bara svolítið búin að kynnast mér núna út á þessu öllu saman. Ef það ekkert með eitthvað sem að þið hafið eitthvað áhuga á að vita eða eitthvað áhuga á að spyrjum, það ég mjög eiginlega allt of opin að eðlisfari og alltaf tilbúin að svara flest öllum spurningum alls konar sama hvað það og ég held að við sem búin að covera allt, við erum búin að covera hvað ég ólst upp, hvað ég gömul, hvað ég hef gert gegnum tíðina, hvað ég menntaði mig. Við kannski fórum ekki inn á það, ég ætla fór í menntaskólanum í Kópavogi, en þegar maður í iðnámi, þá í flestu tilvikum þarf maður að fara á samning. Og ég sérst menntaði mig í Sandholti, í Brauð og Kó og svo að lokum í Bláa lóninu og ég hafði dásamlega reynslu af stöðunum og náminu mínu og það kom alveg erfiðir tímar en þú veist, ég var líka dramatísk 16 ára úlingsstelpa. Þannig að þú veist, það var ekki alveg alltaf hægt að taka fullt mark á mér þótt að allar tilfinningar séu gildar og allt það en þá horfi ég stundið tilbaka núna, ég bara ekki elsku ástra engill. Lífið var ekki alveg svona rosalega krefjandi. Vildi oft að ég geti bara farið tilbaka og knúsa hana. En ég bara svolítið að vinna með það í dag að fara með vel með mig, kjarna mig, hlúa vel að mér, passa vel upp á andlega og líkamlega heilsu og láta draumana mér að rætast. Það eitthvað sem mér að vinna mikið, mikið með það staðan og bara smá mantra sem ég nefndi í burnout og vissi bara einhvern veginn ekki hver ég var og hvert ég ætlaði og hvað. Það var by the way ótrúlega skrítið að vera bara eitthvað oh my god, hver er ég og af hverju er ég manneskjan sem ég er og vil ég vera manneskjan sem ég er. En ég fann bara svolítið út úr því með smá sjálfsvinnu og hjálp frá fólki í kringum mig og akkurat með þessa dana þá ég alveg massíft að vinna í alls konar litlum draumum og þetta podcast var til dæmis ekkert heldur lítill draumur bara mjög góður stór draumur hjá mér þannig hérna já, ég bara svolítið að vinna því þessa dana að láta vaða, láta draumunir mér rætast ekki láta ótta standa í veg fyrir að vera allt mér vil vera og afreka allt mér vil afreka en hérna en þá held ég að við séum svolítið mikið búin að covera allt ég er alltaf tilbúin að svara flestum fyrirspurnum á Instagram. Þið finnum mér þar undir bakaranóra. En ég held ekki að þið værið, ef þið eru hér og ef þið eru að hlusta, þá ættu þið að vita það. Ég er, já, bara búin að covera svolítið mikið. Og svolítið alls konar, allt frá því að elska kvöldgöngur, fallegan himinn, góð blóm, vera bakari, það ekki fyrirmyndi mínar, elska fara tónleika, dýrka London, yfir það að vera klaufi, langveik, rá og innlæg, þar kemur af andlega vikutunum mínum, hinsegin, hávær, var ég kannski búin að segja það ævintýragjörn með alls konar áhuga mál hálskosk frá Keflavík og já that's about it og það hljómar kannski ég veit ekki hvort þetta hljómi eins og þetta sé ókslega mikið eða hvort þetta hljómi eins og þetta sé bara ekki neitt og þar kemur held ég bara smá imposter syndrome inn sem að ég alveg duglega að finna fyrir en that wraps up the person I am og ég er mjög stolt af konunni sem ég í dag og stolt af manneskjunni sem að hefur unnið að því að verða útgáfan sem ég í dag Og ég hugsa oft að ég væri svo til ég að taka utan litlu Elinóru og knúsa hana svo fast og segja henni að hlutir verða betri og þetta verður allt í góðu og lífið verður í alvöru svo margfalt fallegra. Ég held ekki bara að hún væri mjög stolt af mér. Ég held að hún myndi ekki trúa helminganum og hlutunum sem ég hef áorkað og komið í verk. Af því að þetta voru allt hlutir sem henni bara bókstaflega dreymdum að gera. Þannig að ég held að hún yrði mjög stolt af mér í dag og hún sagði hvað ég væri að gera. En á sama tíma þá myndi ég líka bara vilja að fara að handa á knúsuna og vera bara að herðu. It's gonna be fine. Andaði bara og farði vel með þig. Það eina sem þú þarf að gera. Þú ert bara að keep your head up, fara vel með þig og keep going. Af því þú veist, á endanum þá er alltaf verða bara betra og betra og betra. Það er aldrei það sem að lífi svolítið svona býður upp á en það fer líka bara allt eftir sjónarmiði og hugsunarhætti og hvernig við veljum að líta á hlutina og frá hvaða sjónarhorni og allt svoleiðis. En já, rá, innlæg, kaotísk. Full af ástríðu lítil bakarakona sem að hlakkar til að vera hér með ykkur alla sunnuta á næstu misserum að bralla ýmislegt og segja ykkur frá alls konar og ég vona að ykkur hafi fundist gaman að skyggnast aðeins betur inn í hver ég og hver ég ekki og kannski lærðu eitthvað nýtt ég vona allavega að þið hafi gert það ef þið eru með ykkur dýpri pælingar útrásallar saman þá þið alltaf velkomið að senda eins og ég hef sagt þér áður ég ætla að fara að enda hennar þátt ég þakki ykkur kærlega fyrir að vera með mér hér í dag þetta var bara stuttur og laglegur en samt ofbosla næs þáttur og mér fannst þannig nánu nöðislegur bara þannig að þið gætið aðeins skyggnast betur inn í hver ég og hvað mannesku ég hef að geyma en ég kann allavega mikið að meta að kynnast fólkinu sem að ég fylgist með og að líti upp til á samfélagsmiðlum eða læra á samfélagsmiðlum á einn eða annan hátt. Þannig að ég vona þið eigið góða komandi viku og að þessi sunnudagur hafi verið ykkur góður. Ég skila hér kveðju úr podcaststúdiónu. Ég, by the way, ótrúlega kósi í kósi sokkum sem hófi vinkonum mín gaf mér og bara þægilegri peysu að eiga góðan sunnudag með ykkur og ég vona að þið sé að gera slíktið sama muniði að líti upp í stjörnunnar og muna hvað við erum heppin að fá að vera hérna og hvað frábæru mannesku þið hafa að geyma þangað til næst ykkar Elinóra